ყველა ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში. ამ თემაზე დღეს თბილისში ორდღიანი კონფერენცია იხსნება. ჯანდაცვის სამინისტრო საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად ბავშვზე ზრუნვის რეფორმებს განიხილავს. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან ხორციელდება. რას გულისხმობს ეს რეფორმა, რა მიღწევები ამ წლების განმავლობაში და რა გამოწვევები რჩება კვლავ ხელისუფლების წინაშე? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკი და სწორედ მასთან ერთად საუბრებთ ჩვენ ამ საკითხებზე. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მთელი ამ წლების განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, ძალიან აქტიურად ადევნებდით თვალს აი ამ რეფორმის განხორციელებას, თუ როგორ მიმდინარეობდა ის, თქვა რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ წლების განმავლობაში და რა გამოწვევები კვლავაც რჩება. თუ შეიძლება რომ არ ვიცი ზოგადად პირველ ეტაპზე ვისაუბროთ და შემდეგ უფრო კონკრეტულად.
Дилам შვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა და ხორციელდება საქართველოში, ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს დიდი ზომის ბავშვთა სახლების, ანუ დიდი ზომის ინსტიტუციების დახურვას და ბავშვების განთავსებას ოჯახურ გარემოში. და მე გამარტავ რას გულისხმობს ეს. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რატომ გახდა მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ბავშვთა დიდი ზომის ინსტიტუციების დახურვა და ვთქვათ ბავშვების გადაყვანა ოჯახურ გარემოში. ბავშვთა სახლი არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა იზრდებოდეს. ეს ბავშვზე ძალიან მძიმე ზეგავლენას ახდენს, მის განვითარებაზე, მის სოციალურ უნარჩვევების განვითარებაზე, განათლების უნარჩვევების გამომშავებაზე. და როდესაც ჩატარდა საერთაშორისო კვლევებიც და საქართველოში აღმოჩნდა, რომ თქვა განვითარებაში ძალიან ჩამორჩებოდნენ ის ბავშვები, რომლებიც ბავშვთა სახლებში ცხოვრობდნენ და საერთოდაც ეს ბავშვთა სახლები იყო საბჭოთა სისტემის გადმონაშთი, სადაც აი დიდი ზომის რაღაცა და საბულება, სადაც 100 ბავშვი ერთად იყო თავშეყრელი და არანაირად იქ ინდივიდუალური განვითარება ამ ბავშვების არ ხდებოდა. და სწორედ 2005 წლიდან დაიწყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებდა ამ დიდი ზომის ინსტიტუციების დახურვას. მაგრამ ამისათვის ქვეყანაში განუდო განვითარებულიყო რასაკვირველია ალტერნატიული სერვისები. იმ დროისათვის არსებობდა საქართველოს 41-მდე ბავშვთა ინსტიტუცია, დიდი ზომის ბავშვთა სახლი და აქ იყო განთავსებული 4600 ბავშვი. ანუ ჩვენ საუბრობთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე და შემდგომ სწორედ ეს რეფორმა გულისხმობდა აი ალტერნატიული ზრუნვის ფორმების განვითარებას. ახლა რას გულისხმობ ამ ფორმებში? უპირველეს ყოვლისა, რასაკვირველია, უპირატესობა ენიჭებოდა ბავშვის დაბრუნებას ბიოლოგიურ ოჯახში, იმიტომ რომ ოჯახი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა გაიზარდოს და ბუნებრივია ვერაფერი ვერ შეცვლის ბიოლოგიურ ოჯახს. შემდგომი ალტერნატივა ეს იყო, ეს არის მინდობითი აღზრდა, ანუ როდესაც ბავშვი დროებით აღსაზრდელად გადაეცემა ოჯახს და სახელმწიფო ამაში ოჯახს უხდის გარკვეულ თანხას, ანუ ხელფას. და მესამე ალტერნატივა ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ეს არის ჩვეულებრივი სახლი, სადაც 8-10 ბავშვი ცხოვრობს, მეტი არა, იმიტომ რომ არ დაემსგავსოს ბუნებრივი შემდგომ ბავშვთა სახლს, სხვა ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება იყოს 8 ბავშვი და იქ ყავთ მათ აღმზრდელები ან დედობილ მამობილი და ეს ბავშვები ჩვეულებრივ გარემოში ცხოვრობენ ოჯახურ გარემოში. ანუ ეს ფორმები განვითარდა, ანუ ეს ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები განვითარდა ამ პერიოდის განმავლობაში და საქართველოს მართლაც მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და ზუსტად ციფრებს მოგახსენებთ დღეს თუ რამდენი ბავშვი არის განთავსებული აი ამ ტიპის ზრუნვის ფორმებში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე რაც უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ განვითარდა და ჩამოყალიბდა სოციალური მუშაკების ძალიან მძლავრი ისეთი ინსტიტუტი. უკვე არსებობს ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო დონეზე და თვითონ ამ რეფორმის ფარგლებშიც დასაქმდა 250-ზე მეტი სოციალური მუშაკი. რამდენადაც სოციალური მუშაკი არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელიც ასე ვთქვათ, ეხმარება ბავშვს, ის განსაზღვრავს ამ ბავშვის საჭიროებებს, შემდგომ დიდი მუშაობა მიდის ოჯახის რჩევაში და სწორედ ეს სოციალური მუშაკი წარადგენს ბავშვის შემთხვევას, ანუ ამ კონკრეტულ ისტორიას სპეციალურ ასე თქვა საბჭოზე, რომელიც განიხილავს შემდგომ ამ კონკრეტულ შემთხვევას და განუახლოს გადაწყვეტილება თუ სად არის უპრიანი და მიზანშეწონილი ბავშვის განთავსება. და შემდგომ უკვე სოციალური მუშაკი მუდმივად მონიტორინგს უწევს ბავშვის მდგომარეობას ამა თუ იმ ზრუნველობის ფორმაში, ეს იქნება მიდობითი აღზრდა თუ
მიგივე ბიოლოგიურ ოჯახში, შესაძლოა ბრუნდებიან ისინი.
ხო, ნუ თუნდაც ბიოლოგიურ ოჯახში, მაგრამ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ ბავშვი თავის ოჯახში იზრდება. ძირითადად ეს ეხება სწორედ ამინდობით ცირე საოჯახო ტიპის სახლს, სადაც მუდმივად სოციალური მუშაკები მუშაობენ აი ამ მშობლებთან. რამდენადაც ესეც არ არის საბოლოო ფორმები, ანუ ესეც არის დროებითი ფორმები და კიდე პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ ბავშვი დააბრუნონ ოჯახში და პარალელურად მიდის მუშაობა მშობლებთან, თუ ისინი თქვათ არიან სახეზე და ხშირად ეს მშობლები არ არიან, ხო? დაწერილი აქვს განცხადება, რომ ბავშვის უარი თქვა ბავშვზე. ანუ ეს ქვეყანაში ამ პერიოდის განმავლობაში შეიქმნა და კიდევ ერთხელ ხაზეთ მინდა გავუსვარო, ძალიან ხშირად არასწორად ესმით ხოლმე და თქვა და მინდობითი აღზრდა, რატომ მინდობითი აღზრდა, როცა შეიძლება ბავშვი გაიზარდა საკუთარ ოჯახში. ხშირად მომისმენია ასეთი კომენტარი. უპირატესობა სწორედ ბიოლოგიურ ოჯახს ენიჭება, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი ბავშვის დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახში. რამდენადაც არ აქვს ოჯახში იმის საშუალება, რომ ბავშვზე იზრუნოს, ან ოჯახი არის დისფუნქციური, რაღაცა პრობლემები არის შიდა, ან თქვათ რაღაც მშობლები არ არიან, ხო? გასულები არიან სამუშაოდან ასე შემდეგ. Ну დღესდღეობით აი 4600 ბავშვი და რომელიც მე ვახსენე, სადღაც 2300 ბავშვი ბიოლოგიურ ოჯახში არის დაბრუნებული, ან უმრავლესობა.
აი ამ რეფორმის შედეგად დაბრუნებული ისინი.
შედეგად, დიახ. და მინდობით აღზრდაში დღესდღეობით განთავსებული არის 1000-ზე მეტი ბავშვი და 325 ბავშვი ცხოვრობს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ანუ აი 54 სახლი არის სულ ასეთი საქართველოში, სხვადასხვა რაიონში, საქართველოში, თბილისში რამდენიმე არის, 2 თუ 3 და ეს ბავშვები 325 ბავშვი ცხოვრობს იქ, თუმცა ესეც არ არის მუდმივად მიდის მუშაობა, იმაზე რომ ბავშვები დააბრუნონ ოჯახში.
ეს ბავშვები გრჩებიან 18 წლამდე ასევე საოჯახო ტიპის სახლებში, ხო? და მათ ყავთ დედობილ მამობილი, რომლებიც კვირაში 5 დღის განმავლობაში არიან მათთან და შემდეგ შაბათკვირას იცვლება, ხო? თუ არ მეშლება.
დიახ, ორი მოდელი არის, ერთი მოდელი არის დედობილ მამობილი, თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ და მე თქვათ შაბათკვირას ხვები ენაცვლებიან და არიან აღმზრდელები, ჩვეულებრივად აღმზრდელები, რომელსაც აქვთ თავიანთი ცვლები, ცვლა და ამ ცვლებში მუშაობა.
მაია, თქვენ ახსენეთ სოციალური მუშაკები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ბავშვებთან და საინტერესო არის კიდევ სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ ბიოლოგიურ მშობლებთან და თქვათ მუდმივ დაკვირვებაში არიან ეს ოჯახები, თქვათ რამდენად არიან ისინი მზად რომ მიიღონ ბავშვები, ხო? რა ტიპის მუშაობა მიმდინარეობს მათთან, რადგან ეს მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მშობელს უნდოდეს ძალიანაც თქვათ ბავშვის მიღება, მაგრამ ამისათვის მას არ კონდეს თქვათ ეკონომიური მდგომარეობა, თქვათ დასაქმება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით თქვათ რეფორმა რას ითვალისწინებს, თქვათ რაიმე ტიპის დახმარებას კიდე დამატებით აი ამ ოჯახებისათვის, არ ვიცი, შეიძლება გადამზადების რაღაცა პროგრამები არსებობს. ან არ ვიცი, რა იგულისხმება ამ რეფორმაში.
უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს პრევენცია ბავშვის, ასე ვთქვათ, ბავშვთა სახლში ჩაბარების.
ხო,
და როდესაც გავსი სურვილი აქვს ოჯახს, ბუნებრივია, სოციალური მუშაკები ერთვებიან, რომ ამის პრევენცია მოხდეს. და
ანუ როგორ იგებენ ამ შემთხვევაში აი სოციალური მუშაკები ეს მშობელი განაცხადებს სადმე კონკრეტულად, რომ მე მინდა ბავშვი მივაბარო კონკრეტულად.
უარს ამბობს, ვთქვათ, იგივე ტოვებს მაგალითად სამშობიაროში ან ჩვილ ბავშვთა სახლში. ну ах ам შემთხვევაში ლაპარაკ როდესაც არ არის ახლა ბავშვის სახლები როცა იყო იქიდან ბავშვები გიზრდებოდნენ და ახლა უკვე თქვა და ჩულ ბავშვთა სახლში ტოვებენ განცხადებას წერენ რომ
ანუ ბავშვი უკვე მოზრდილი არის თქვა 6-7 წლის ბავშვი ანუ
იქ თქვა მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოში შეიძლება განცხადება და შესაბამისად მერე ამას იხილავენ და 2010 წელს სწორედ აი რეინტეგრაციას ეძახიან როდესაც ბავშვი ბრუნდება საკუთარ ოჯახში სახელმწიფომ შემოიღო $50 ოდენობის დახმარების პაკეტი ბავშვზე და დამატებით სამედიცინო დაზღვევა და დღის ცენტრის მომსახურება, ანუ დღის ცენტრის მომსახურება დღის განმავლობაში, რომ ბავშვი იყოს იქ, ანუ დამატებით ოჯახის გაძლიერების კომპონენტები. თუმცა რასაკურველია, თქვათ არის კიდე ბევრი პრობლემა რჩება მოსაგვარებელი, ანუ მთავარი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ პრევენცია მოხდეს ბავშვის ოჯახთან განშორების და თქვათ სადაც ეს ხდება, მე უკვე მათთვის ადეკვატური მზრუნველობის ფორმა რომ მოიძებნოს. და ახლა სწორედ დადგა ეს დრო, რომელსაც გადავხედოთ ახლა ამ რამ პერიოდის განმავლობაში რა მოხდა, რა პრობლემები იყო, რა შედეგები მიაღწია საქართველო და საქართველო აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი საკმაოდ წინ არის აი ამ რეფორმის განხორციელების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის ბავშვთა სახლები, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არა თქვა რუმინეთში და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და მათ ჯერ არა აქვთ კიდევ ესეთი კაფეო გამოხატული სტრატეგია თუ რა გააკეთონ და საქართველო ამხრივ მართლაც წინ არის და შესაბამისად ეს კონფერენცია რომელიც იმართება სწორედ დღეს და ხვალ შერატონ მეტეხი პალასში ეძღვნება სწორედ იმას რომ მოიმოიხილოს ეს პროგრესი რომელიც იქნა მიღწეული აი ამ პერიოდის განმავლობაში და ასევე მომავლის გეგმები დასახოს და მონაწილეობენ ამ კონფერენციაში არა მარტო თქვა ადგილობრივი ორგანიზაციები როგორც საერთაშორისო ასევე არასამთავრობო ასევე სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან წარმომადგენლები სამთავრობო დელეგაციები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან რათა გაეცნონ აი ამ საქართველოსში არსებულ სიტუაციას.
ქალო მე მინდა კითხოთ ისევ და ისევ ბიოლოგიურ ოჯახებზე თუ არსებობს ასეთი მონაცემები, როდესაც ვთქვათ ბავშვები დაბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახებში, მაგრამ შემდეგ მოხდა კვლავ მათი უკან დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ასეთი დაწესებულებებში. ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ვთქვათ ოჯახმა ვერ მოახერხა ბავშვის სათანადო დაღზრდა. როგორი არის ეს?
ყველაფერი და ერთი შემთხვევა საფუძვლად ადგილი, ანუ ხდება ყველაფერი, რასაკვირველია.
რამდენი დიდი არის ვთქვათ ეს?
არ არის ესეთი სიტუაცია, რომ ვთქვათ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა. ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა და ძალიან მტკივნეულია ეს ბუნებრივია და ტრამს აყენებს ეს ძალიან დიდ ბავშვს და ამიტომ ყველანაირად ამას თავი უნდა ავარიდოთ. თუმცა შემდგომ მუდის მუშაობა მშობლებთან, ოჯახებთან და თუ თქვათ არ ხერხდება ბავშვის დაბრუნება, შემდგომ უკვე ბავშვისთვის ხდება ალტერნატიული მზრუნველობის ფორმების მოძიება. და მე დამავიწყდა მეთქვა რომ ეს რეფორმა რომელიც ხორციელდება ეს ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით თვითონ ეს რეფორმას და ასევე ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჩვენთან ერთად UNICEF-თან ერთად არის ის თუმცა რეფორმას ძირითადად ახორციელებს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროც.
ქალბატონო მე აუცილებლად მინდა კითხოთ ეგეწოდებულ ქუჩის ბავშვებზე, მიუსაფარ ბავშვებზე არსებობს ცენტრი ხო გლდანში კრიზის სული ცენტრი არსებობს ასეთი სადაც მიუსაფარი ბავშვები არიან თქვა რჩებიან დღის განმავლობაში თუმცა როგორც რამდენიმე ხნის წინ აი ამ ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებდა ჩვენთან საუბარში ძალიან ძნელი არის მათი დაკავება აი ასეთ ცენტრებში რადგან ისინი მიჩეულნი არიან ასეთ ქუჩაში ცხოვრებას მათ აქვთ არა აქვთ თქვა საბუთები შესაბამისად არა აქვთ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა განათლების ხელმისაწვდომობა აი ამ მიმართულებით არ არსებობს ასევე თავშესაფრები მათთვის როგორც ვთქვათ სრულწლოვანი მოქალაქეებისათვის აღმოჩნდა ხო რომ არ არსებობს საქართველოში მსგავსი ტიპის თავშესაფრები ასე ვთქვათ ბავშვებისათვის აი არის ეს კრიზისული ცენტრი დღის ცენტრები და მხოლოდ ამითი შემოიფარგლება ხო აი ამ მიმართულებით ვთქვათ რა არის გასაკეთებელი და რა კეთდება ზოგადად და რას თუ გულისხმობს აი ეს რეფორმა კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე მაქვს საუბარი
რეფორმა როდესაც 2005 წლიდან განხორციელდა ეს იყო პირველი ეტაპი მხოლოდ რეფორმის ხოლო ახლა უკვე იწყება მეორე ფაზა რეფორმის ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა ძალიან დიდი სფერო არის და სწორედ მეორე ფაზა ამ რეფორმის მოიცავს სხვა დაუცველი კატეგორიის ბავშვებს როგორც ის არის მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, კარანტინ კონტაქტში მყოფი ბავშვები და ასე შემდეგ. ანუ სწორედ აი ამ, იმიტომ რომ რამდენადაც პირველ ფაზის დროს სწორედ არამარტო ბავშვთა სახლებში მყოფ ბავშვებს გაეწიეთ დახმარება, არამედ შეიქმნა ის მზრუნველობის ფორმები სახელმწიფო ოჯახთან დაახლოებული, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ აი სხვა ბავშვებზე, სხვა დაუცველი კატეგორიის ბავშვებზე, ბავშვების ზრუნვაზე გადასულიყო სახელმწიფო. და სწორედ ახლა დადგა ის მომენტი, როდესაც უკვე შეუძლია სახელმწიფო ციფოს აი ამ ბავშვებსაც მიხედოს და მამ ბავშვებსაც იზრუნოს. ახლა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები ეს ძალიან, ну, ყველა ხედავთ, რომ ისინი ქუჩაში არიან და ეს ქუჩა არის ეს ადგილი, სადაც ბავშვი არანაირ შემთხვევაში არ უნდა იყოს და უკვე ერთი წელია ხორციელდება პროგრამა ევროკავშირის დახმარებით, UNICEF-ი ახორციელებს, ბუნებრივია სახელმწიფო ახორციელებს ჩვენი დახმარებით, ეს რომელიც ითვალისწინებს სწორედ აი ამ სახელმწიფო მექანიზმის ჩამოყალიბებას ამ ბავშვების დასახმარებლად. ასეთი მექანიზმი საქართველოში აქამდე არ არსებობდა. იყო აი ეს თქვენ ახსენეთ, თავშესაფარი, გდანის კრიზისული ცენტრი, ეს ერთ-ერთი სახელმწიფო დაწესებულება ხდება, თუმცა იყო სხვა, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც და თავშესაფრები, ეს იყო რაღაც წერტილოვანი დარტყმები და არსებობდა სახელმწიფო სტრატეგია. ახლა ეს მექანიზმი შეიქმნა, სახელმწიფო ხედვა შეიქმნა აი ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს რას? პირველ ყოვლისა არის საკოორდინაციო ჯგუფი, სადაც შედის სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენელი, მეტყვი ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც ერთი სამინისტროს კომპეტენციას ცდება, ამბავშობს არ აქვს დოკუმენტაცია. მაჭირდებათ პირადობის მოწმობები, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, ასევე განათლების პრობლემები აქვთ, წერაკითხვა არ იცის ბევრ მამდო, განათლების სამინისტრო მონაწილეობს, ფინანსთა სამინისტრო, თბილისის მერია და ის ითვალისწინებს რას? მობილური ჯგუფები უკვე მუშაობენ თბილისის ქუჩებში, გავიდნენ შემოდგომიდან და ისინი მუშაობენ იმაზე, რომ აღმოაჩინონ ეს ბავშვები და მათ შეაფასონ მათი საჭიროებები და შემდგომ დაეხმარონ მათ პირველ ყოვლისა მოიპოვონ დობა მათ, რაც ძალიან რთულია, რთულია და სწორედ ამიტომაც მობილურ ჯგუფში შედის ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკის გარდა ეგრეთ წოდებული თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც არის ის ახალგაზრდა, რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება, ქუჩაში ცხოვრების გამოცდილება და ისინიც მუშაობენ ამ ბავშვებთან, რათა უფრო კარგად დამყარდეს მათ.
თუ არის რაიმე შედეგები უკვე ახსენეთ, რომ შემოდგომიდან დაიწყო,
ანუ
ვთქვათ მოიდიეს ბავშვები, ვთქვათ ყავდათ გაესაუბრნენ უკვე მათ, სად არიან ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ.
ამ ბავშვებთან მიდის მუშაობა. მუდმივი მუშაობა მიდის და ეს მობილური ჯგუფი მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი არის და ასევე დაგეგმილი არის დღის ცენტრების გახსნა თბილისში და ასევე დასავლეთ საქართველოს ერთ ქალაქში, სავარაუდოდ ქუთაისში და ღამის თავშესაფრების გახსნა. ანუ მას შემდეგ, რაც მობილური ჯგუფები დაამყარებენ ბავშვებთან კონტაქტს და მადნობას მოიპოვებენ, მათთან რაღაც წინასწარი სამუშაო იქნება, შემდგომ უკვე ეტაპი იქნება, რომ ბავშვები გადავიდნენ დღის ცენტრში და იქ უფრო მეტი დახმარება შეძლებდება განათლებ ის სისტემაში ჩაერთონ, ჯერ არაფორმალურ განათლებას, იმიტომ რომ შეუძლებელი ბავშვების ესევე მიყვანა სკოლაში და შემდგომ გადაყვანა მათი აი ფორმალურ განათლების სისტემაში და ნუ თქვათ ღამის თავშესაფარი, ვისაც ეს დასჭირდება.
რომელიც ჯერ არ გახსნილა, ხო?
ჯერ არ გახსნილა დღის ცენტრი, ერთი არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კარიტასის დღის ცენტრი და დაგეგმილია კიდევ ორი დღის ცენტრის გახსნა და ასევე ღამის თავშესაფრის გახსნა. ანუ მოხდება ამ ბავშვების საჭიროებები შესწავლა და მათზე ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამების განვითარება.
ძალიან ძნელი არის რაიმე სტატისტიკაზე საუბარი, როდესაც საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებს, მიუსაფარ ბავშვებს, მაგრამ თუ არსებობს დაახლოებითი ციფრი მაინც რა რაოდენობის ბავშვებზე არის საუბარი.
დიახ, სწორედ ძანთ რომ ძნელია ზუსტი სტატისტიკის მოყვანა, რამდენადაც სუმუდმივად იცვლება ეს ციფრი. თუმცა სადღაც 1500-მდე ბავშვი არის 2008 წლის კვლევის მონაცემებით და არ მგონია დიდი ციფრი შეცვლილი იყოს. 2000 ისე იგი 1500-მდე ბავშვი, რომელიც საქართველოს 4 დიდ ქალაქში იყო, ასე დაფიქსირდა. და ასევე აი ამ რეფორმის ფარგლებში, როგორც პირველი რეფორმის ფარგლებში, ასე აი ამ ბავშვის ზრუნვის რეფორმის ფარგლებში, ასევე ამ ქუჩის ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა პროგრამის ფარგლებში ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა მიმდინარეობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორში, რომელსაც აღსანიშნავია, იმიტომ რომ აი მომსახურებებს უშუალოდ ამ ბავშვებს აი ამ სხვა და ალტერნატიულ ზრუნულობის ფორმებში განთავსებულ ბავშვებს აწოდებენ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო სექტორის დაფინანსებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოდელი არის დღესდღეობით აი ამ თანამშრომლობის.
ქალბატონო მაია, და ბულუსკა მინდა კითხოთ აუცილებლად, ვთქვათ, რა რჩება ამ თავარ გამოწევად და ამ თავარ პრობლემად აი ამ რეფორმის ფარგლებში, რაც აი აუცილებლად მოსაგვარებელი არის და აუცილებლად გადასაწყვეტი არის. მე ერთ-ერთ პრობლემად ალბათ მე შორიდან ვხედავ, ეს არ ვიცი რამდენად შეიძლება ვთქვათ მოგვარდეს აი ამ რეფორმის ფარგლებში, მაინც სტიგმა, რომელიც რჩება საზოგადოებაში აი მსგავსი აი ამ ბავშვების გარშემო. იგივე ვთქვათ, როდესაც საუბარი არის, როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით, ვთქვათ, რაღაც რეპორტაჟებს ვამზადებდით ეს საოჯახო ტიპის სახლებზე, იქ იყო რაღაც გულისტკენით საუბარი იმაზე, ვთქვათ, დედობილ მამობილი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ის ბავშვები, რომლებიც აი ამ ოჯახურ ტიპის საცხოვრებლებში ცხოვრობენ და დადიან ვთქვათ სკოლაში, ხო, ჩოულებრივ სკოლაში, იქ შეიძლება ვთქვათ თანაკლასელებს ან უბრალოდ მშობლებს, თანაკლასელებს, მშობლებს რაღაცა პრობლემები გაუჩნდეთ მათთან ურთიერთობის, ჯერ კიდევ საუბრობდნენ აი ამ სტიგმის შესახებ, თუნდაც შარშან მაგალითად, ხო? აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რამდენად მიმდინარეობს ეს საზოგადოებრივი, თქვათ ეს შემეცნებითი საუბრები იგივე სკოლებში ან ასე შემდეგ, რომ ისინი სრულიად თანასწორნი არიან და სხვა დანარჩენი ბავშვების.
გასაკურველია ისინი ჩვენ ბავშვები და სრულიად თანასწორნი, ამაზე მე მგონი 2000 ან არსებობდეს.
თუმცა მაინც სამწუხარო
და გეთანხმებით რომ არის არამარტო ბავშვების მიმართ, არის შეზღუდულების კონე ბავშვების მიმართ და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ და ბუნებრივია საზოგადოებასთან სამუშაო არის ძალიან ბევრი. დღესდღეობით კი განხორციელდა კამპანიები, მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკლევადიანი კამპანიები და უფრო მეტი ხანგრძლივი და გრძელვადიანი მუშაობა არის საჭირო საზოგადოებასთან. ჯერ რეფორმის არსით ძალიან ხშირად არასწორი ინფორმაცია გადის და აი ბავშვთა სახლები დაიხურა ეს ბავშვების ადმინია ქუჩაში. ძალიან არასწორი ინფორმაციები ვრცელდება და ჩვენი მიზანია სწორედ რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ და ბუნებრივია ვუთხრათ რომ ეს ბავშვები ჩვეულებრივად საზოგადოების წევრები არიან და იმიტომაც ცხოვრობენ ისინი ამ ჩვეულებრივ სახლებში, დადიან სკოლებში, თამაშობენ მეზობლის ბავშვებთან, რომ მათთვის იყოს ბუნებრივად ჩვეულებრივი გარემო, რათა მას შეძლონ ის სოციალური უნარჩვების განვითარება, რომელიც შემდგომ ზრდასრული ცხოვრებისას, დამოუკიდებელი ცხოვრებისას უფრო გამოადგებათ და იგივე 18 წლის შემდეგ ეს ბავშვები უფრო მომზადებულნი არიან დამოუკიდებელი ცხოვრებისა ვიდრე ცხოვრებისათვის, ვიდრე ისინი იქნებოდნენ თქვათ რაღაც დახურული ტიპის დაწესებულებაში, რასაკურველია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუდმივი მუშაობა და თქვენ ახსენეთ რომ რა არის გასაკეთებელი,
ძალიან მოკლედ,
სოციალური დაცვის მექანიზმების კიდე გაძლიერება, რამდენადაც სწორედ ეს სიღარიბე, ეს ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მოქმედებს აი ამ პრობლემებზე და ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში უფრო ძლიერი სოციალური დაცვის მექანიზმი შეექმნას ბავშვებისათვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, სასაუბრო თემა დიდი არის რა თქმა უნდა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახდათ მაია ქურციკიძე, ყველა ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში. ეს გახლავთ კონფერენციის თემა, რომელიც დღეს თბილისში